Sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Auzind și văzând cum se revoltă popoarele atunci când sunt dezamăgite de cei care guvernează, o parte din cetățenii moldoveni au ieșit în stradă cu pancarte, unele scrise de mână și revendicări dintre cele mai diverse. Moldova fierbe de indignare. De ce trebuie să pună pe gânduri orice nemulțumit? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Judecătoria sectorului Centru, care urma să se expună astăzi, 26 septembrie, în procesul de judecată intentat de Primăria Capitalei împotriva Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Partidului Politic Partidul Nostru și Platformei Demnitate și Adevăr, privind interzicerea organizării acțiunii de protest mâine, 27 septembrie, în scoarul Parlamentului, a decis transferarea dosarului la judecătoria sectorului Râșcani, informează agenția IPN. Reprezentanții Partidului Socialist au cerut ca dosarul să fie examinat de către instanța care atribuie sectorului unde își are adresa unul dintre părâți și cum platforma civică DA nu a indicat vreo adresă, dosarul urmează să fie examinat la judecătoria în care se află sediul PSRM. Reprezentantul platformei DA a declarat că prin această solicitare socialiștii doresc să tărăgăneze procesul în condițiile în care acțiunea de protest urmează să aibă loc chiar mâine. În Republica Moldova s-a format o coaliție de stânga care are scopul de a deturna protestele împotriva guvernării inițiate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, a declarat unul dintre liderii platformei, da, Valentin Dolganiuc, la Postul Public Radio Moldova. El l-a acuzat pe vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc de a se afla în spatele protestelor organizate de Partidul Nostru, spunând și că în spatele Partidului Socialiștilor s-ar afla Moscova. Strategia vicepreședintelui Partidului Democrat ar fi, în opinia lui Valentin Dolganiuc, de a-l scoate din joc pe Vlad Filat și de a-l înlătura de la guvernare pe liberalul Mihai Ghimpu. Ministrul Apărării, liberalul Anatol Șalaru, a fost audiat ieri la Procuratura Generală, informează site-ul deschide.md și a declarat că a fost chemat să dea explicații în scris cu privire la declarațiile sale politice legate de susținerea unei eventuale aderări la NATO a Moldovei. Potrivit sursei citate, audierile au avut loc în baza unei plângeri înaintate de fostul viceministru al afacerilor externe și integrării europene, Valeriu Ostalep, care insistă că ministrul și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. În replică, ministrul liberal spune că nu renunță la declarațiile sale și a ținut să precizeze că intenția sa este ca până la sfârșitul mandatului său de ministru să aducă Armata Națională a Moldovei la standardele și performanțele NATO, astfel încât atunci când se va decide politic aderarea Moldovei la blocul nord-atlantic, forțele armate să fie pregătite. Zborurile companiilor aeriene ruse, în primul rând Aeroflot și Transaero, sunt interzise în Ucraina de la 1 octombrie, a anunțat ieri premierul Arseniu Iaceniuc. Decizia a fost luată la ultima ședință a Consiliului Național de Securitate de la Kiev. Vor putea ateriza în Ucraina doar avioanele aflate în tranzit, dacă nu transportă echipament militar sau militari. Ministerele și alte instituții publice nu vor mai avea voie să folosească nici programe de computere de producție rusească, a mai anunțat premierul Iaceniuc. În replică, Moscova a anunțat că va lua măsuri similare, ceea ce ar însemna că traficul aerian între cele două țări va fi oprit, ceea ce va putea afecta și zborurile avioanelor rusești către Moldova, al căror preț se va ridica din cauza kilometrilor în plus ce ar trebui făcuți pentru a ocoli Ucraina, au declarat oficial din domeniul aviației rusești, citați de site-ul Mold Street. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Evoluția lucrurilor demonstrează că în politică prietenii de azi pot fi foarte ușor dușmanii de mâine. Sau cum spunea cândva Titu Maiorescu, nu există prieteni în politică, ci numai prieteni politici. Amintește Zenovia Jardan, profesoară de la Lozova Strășeni. De 24 de ani, ea trăiește cu speranța că va veni o zi când va spune că trăiește într-un stat prosper. Dar această zi, așa cum spune Zenovia Jardan, întârzie să vină.
Eu sunt generația care am fost pe piață din 89. Am dus și copii și am cântat cântecele care erau atunci și trezea lumea. Vedeai lacrimi în ochii oamenilor și am crezut într-un ideal și au trecut perioade care tot credeam că o să fie bine și o să fie bine. Și la un moment Vede acele persoane care în piață atunci ne ridicau și ne sufletțeau. Și vedem acum în altă postură, vedem dincolo de baricade.
Și cum îi explicați această divizare?
Politicul au intrat în oasele oamenilor și nu în cel mai bun sens. Au făcut din oameni mai puțin omenie, mai puțină responsabilitate. Oamenii aceștia care atunci vorbeau despre părinți, despre trecut, despre represii, despre limbă, despre tot ce se întâmplă cu țara noastră. Și mi închipui că au uitat toți, mă tem că și părinții au fost uitați de ei. Că altfel nu pot să-mi dau explicații când văd oameni necăjiți, cerșători pe stradă și noi suntem animănui. Nici nu știm ce să le lămurim copiilor. Ce ar trebui să facă tineretul ca să fie mai bine țării? Cei care învață bine și cei care au învățat foarte bine sunt mai puțin realizați decât cei care n-au învățat. Cei care n-au învățat au făcut bani, dar cei care au rămas aici, gândind la carte, la studii care le-au făcut, nu s-au realizat că nu pot. Eu mă uit o casă a Ministerului Agriculturii, un ministru agriculturii care n-are agricultură. Eu sunt la sat născută și mă uit, dealurile sunt nelucrate. Cum stă ministrul acela? Și se bate cu pumnul în piept și stă cravată la gât când pământul, care-i aurul nostru și bogăția noastră, stă în părajină.
Doamna Jordan, de 24 de ani tot se zice că Moldova trebuie să se trezească, să promoveze reforme, să aducă bunăstare în casa fiecărui cetățean. Sunt promisiuni pe care le fac politicienii în fiecare campanie electorală, da, ca să obțină votul cetățeanului. Unde și ce nu merge și de ce se împotmolesc și aceste reforme care ar trebui să dea rezultate?
Oamenii au ales și data asta, fiindcă sunt la sat și oamenii zice, hai să legem tot partidele astea mari, că celelalte nu se câștige. Poate s-o deștepta și ceva ori face. Și se amăgesc. Iar cei care stau la guvernare spus politic la funcții. Eu nu știu cum nu-i mustră conștiința că dacă nu mă pricep să fac economie, nu mă văr aici că o să umor pe cineva de foame. Și dacă nu sunt bun agricultor, nu știu ce înseamnă agricultură, nu mă pun acolo. Și dacă nu sunt inginer de drumuri, nu mă pun acolo.
Lăsați să se înțeleagă că s-au politizat toate funcțiile?
Da, eu asta văd. Că dacă mi s-a încredințat fotoliul ăsta, păi mănânc cu gura și fac, și sap sub pământ, dar să fac ceea ce am învățat, ceea ce mă pricep și cred că o să mă arcar înainte. Dar așa eu în fiecare gândindu-mă că sunt chemat la partid, că trebuie să fac ceva pentru cineva, în 4 ani nu dovedește omul să-și aranjeze toate problemele personale uitând de profesionalism. Eu cred că dacă ar fi aceiași politicieni, dar hai să spunem un om specialist în domeniul ăsta, indiferent că e în partidul nostru sau nu.
Deseori se zice că omul potrivit trebuie să stea la locul potrivit. Cel care obține o funcție de demnitar, de funcționar, să știe foarte bine meseria, să se priceapă, să facă lucru cu responsabilitate și în cunoștință de cauză.
Foarte corect. Dacă eu sunt profesor și dacă nu am învățat matematică, dar să mă roage, nu știu cum, că nu fac matematică. Nu că nu mă pricep, dar nu-i domeniul meu. Păcat că cel mai mult suferă oamenii. Dacă cineva din toți ăștia care ne conduc și-ar da seama că mergem în nu știu unde. Iată, asta-i. În nu știm unde.
Cine găsește soluții pentru acest nu știu unde?
Numai dacă cineva profesionist trebuie să fie la locul lui. Numai asta.
Deci se caută un lider național și nu se găsește.
Eu cred că n-ar trebui atât de vorbit străini să găsim, că și la noi sunt minți destul de coapte și lucide și destul de bune. Dar trebuie găsite, promovate.
Vă întrebam, problema unui lider național. Trebuie să apară o persoană care să-și ia responsabilitățile în mâinile sale și să zică că da, uite, eu vreau, da, să schimb lucrurile în bine în statul ăsta.
Corect. Și omul se conștientizează singur. Da, eu am să fac ce trebuie.
Ce părere aveți despre aceste proteste care, iată, non-stop au loc în Piața Mare a Adunării Naționale?
Dacă nu o să duc undeva în politic, sunt foarte binevenite și ar trebui toată țara să ieșim. Dacă liderii care stau pe piață, totuși acolo trebuie cineva să conducă cu piața, îmi pare bine că e pașnică și, Doamne ferește, să fie altceva. Dar dacă din aceștia ar găsi profesionaliști și să spună, aici e bun în medicină, să conducă. Ăsta la procuratură și să dea dare de seamă. La jumătate de an, asta am făcut, asta nu am făcut, asta vreau să fac. Și toți la ce funcționa fie să vorbesc cu poporul, să iasă în fața lumii și să spună ce am făcut, ce vreau să fac și asta am realizat, asta am greșit, dați și o să corectez.
Doamna Jordan, dar vedeți finalitatea acestor proteste? Când ar trebui să se termine? Cu ce ar trebui să finalizeze?
Guvernanții să-și dea seama că lumea nu strigă degeaba în stradă. Nu e momentul acum toți să iasă din funcții, să dăm afară toți. Nu, eu cred că cei care sunt trebuie să-și dea seama. Am greșit, înseamnă că hai să ne corectăm. Cât se în stradă, ieșim și vorbim cu ei. De ce să nu iasă să vorbească cu ei?
Cine ar trebui să iasă?
Toți guvernanții care-s ceruți.
Concret?
Același prim-ministru și același președinte și procuror și SIS și toți cei care-s ceruți de lume să iasă să vorbească. Că lumea nu stă cu fuci, nu stă cu arme în mâini, să iasă să lămurească. Oameni buni, am greșit. Ajutați-ne că vrem să facem, să corectăm. Am înțeles ce vreți dumneavoastră. Mergem mai departe. Asta trebuie...
Acum e o prăpastie între cei care foarte sunt sus și de jos.
Foarte mare prăpastie. Și numai de aceea că vrerea cetățenilor e ignorată la maxim.
Se zice că criza ar putea să se aprofundeze dacă nu va fi ales șeful statului în primăvară, atunci când îi expiră mandatul actualului președinte, domnului Timofti. Și întrebarea care frământă lumea, cine să-l aleagă? Deputații în Parlament sau cetățeanul prin vot direct?
Prin vot direct. Numai poporul trebuie să decidă, că altfel iar se adună un grup de deputați care e acela de la partid, hai cui președintele, cui partid de prim-ministru și iarăși vedem aceeași construcția statului care iarăși nu se înțelege unii cu alții. Și faptul că cineva de dreapta și cineva de stânga, dar trebuie măcar mânat. Că noi se primește ca în poezie racul broască și un știuc.
Dumneavoastră sunteți om protestatar?
Da. Îs cu ei și pentru ei și cred că trebuie să stai până să o rezolvăm multe întrebări. Lasă să stai și jumătate de an dacă este nevoie.
Și Moldova în următorul an cum va arăta?
Dacă guvernanții își vor da seama și întoarcă carul în direcția care trebuie. Dacă vorbim de alegeri anticipate, parcă n-am fi noi atât de pregătiți și, Doamne ferește, mai de rău.
În rău încă mai rău poate fi.
Poate fi, că dacă ori da direcția spre stânga, spre Rusia, cred că degeaba am stat 24 de ani și am așteptat ziua de mâine mai bună ca cea de ieri și mai bună ca cea de azi.
Și chiar vectorul politicii externe, încotro Moldova cu estul, cu vestul, e discutat aici în Moldova profundă, aici în sat.
Da,
la Moldova, lumea discută?
Da, la lumea discută. Știți cum la sat lumea mic cumpătată? Adică să ne ducem spre Europa, dar să nu stricăm relațiile nici cu Rusia, pentru că și acolo au fost 10 de ani pus o piatră și nu putem arunca. Nu uităm că avem și ruși aici și ne fac probleme foarte mari din cauza asta. Și ar trebui să ne împăcăm simă în prietenie. Asta, nu politic și nu economic, sufletești să ne împăcăm cu ei. Așa cum cu un vecin trebuie să trăiești, ca să trăiești bine, trebuie și cu cel din stânga și cu cel din dreapta. Să împaci spiritele și la unii și la alții. Ura nu aduce la ceva bun, pentru că multe fete sunt căsătorite acolo, mulți de acolo au rude aici. A fost o perioadă când s-au înrudit.
Profesoara de la Lozova, Zenovia Jardan, trăiește mai mult cu încredere în ziua de mâine sau cu frică?
Cu încredere, că altfel dacă toți ne-am teme, ce să facem? Nu mi-este teamă de nimic. Sper că cei care mai au suflet, care mai au carte, care mai au o voință și o încredere în ziua de mâine să ajute cei tineri și noi cei care suntem de etapa celălalt să-i ajutăm să scoată carul din glod. Eu sunt cu speranță. Speranță în ziua de mâine, că nu degeaba și părinții noștri au visat poate la ziua asta.
În opinia istoricului și avocatului Roger Gladei, începe o lungă perioadă în care fiecare cetățean ar face bine să-și revizuiască comportamentul și poziția. Politicienii să se trezească la realitatea noii lumi, să înceteze să se comporte așa cum s-au comportat în ultimii ani. Liderii de opinie să-și ia rolul de îndrumători în serios dacă vor să evite anarhia și provocarea. Cetățeanul să viseze mai puțin la paradisul de pe pământ și să-și prioritizeze indignările, iar tinerii să se debaraseze de indiferență.
Ce am făcut noi, fiecare, în parte, pentru ca țara să meargă corect? Mi se pare că toți avem restanțe la capitolul ăsta, atunci când nu mergem la vot, sau când mergem la vot și nu încercăm să desprindem greul de neghină, sau atunci când nu știm să taxăm corespunzător politicienii cei pe care i-am ales. Și atunci ne întrebăm de ce ei ne exploatează, de ce ei ne călăresc, de ce ei, domnule, vin dimineața, apoi merg și-și fac abedul și trenirovca, după care se întorc înapoi și iarăși ne călăresc. Numai că aceste întrebări ne le punem nouă în primul rând. De ce suntem atât de inepți să tot călcăm pe aceeași greblă de-a lungul timpului? Pentru că scrutinul nu este odată la nu știu câți ani, scrutinul este în fiecare zi. Și iată că mai nou am observat că ne întoarcem la niște reguli de supraveghere mai vechi.
Roger Gladei de câte ori a votat?
De tot atâtea ori cât și alți oameni conștienți.
De câte ori și-a irosit votul?
Trebuie să recunosc, de majoritate. Însă, vreau aici să schimbăm puțin traiectoria și să apreciem un fapt care se întâmplă recent. Ne-am întors la modul de supraveghere care era la începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80. Deci, lumea nu mai stă să aștepte alegerile. Lumea iese și spune că...
Vă referiți la aceste proteste din
Piața Marea Dumnezeu? Mă refer la omul conștient care iese în stradă. Apreciez acest fapt.
Și câți oameni conștienți au ieșit să protesteze?
Prea puțin deocamdată, însă nu trebuie să judecăm cantitativ. Unii politicieni sau chiar și unele partide sau televiziuni încearcă să numere oamenii pe capete, parcă ar fi vitele la abator, câți au fost acolo. Nu contează, contează că au fost 100, 1000, chiar nu contează, contează că au un mesaj care trebuie preluat.
Crește nemulțumirea, crește revolta. Cum trebuie să-și aplece urechea guvernarea la ceea ce se întâmplă în stradă și la revendicările acestor protestatari?
Da, orice mișcare este ori evolutivă, ori revoluționară. Dacă nu se rezolvă anumite probleme, apar, cum se zicea înainte, premizele pentru o situație revoluționară.
Vocile spun că ar trebui evoluție și nu revoluție.
Păi asta vreau să spun, că evoluția este deopotrivă interesantă ambelor, atât celor care guvernează, cât și celor care, cum se zice, sunt guvernați. Pentru că noi cei mulți, în felul ăsta, vedem reforme, beneficiem de aceste reforme, iar ei cei de sus obțin un vot de încredere pe care îl exercită, pe care îl valorifică atunci când vin noile alegeri. Deci nici cei de sus, nici ăștia de jos nu au nevoie de revoluții. Ce ne scapă însă și unora și altora este înțelepciunea că nu trebuie să lăsăm lucrurile să ajungă la revoluție. S-a împotmolit situația destul de mult recent și de asta lucrurile se apropie de un punct de fierbere în care evoluția poate să mai capete o litere R în față. Și atunci va fi mult mai complicat. Orice revoluție înseamnă mulți pași înapoi. A demonstrat și anul 1917, când printr-o lovitură a unui cuirasat am intrat în 70 ceva de ani de griji și probleme.
Acum îl întreb pe avocatul Roger Gladei. De ce de 24 de ani se insistă pe ideea reformării justiției ca în cele din urmă justiția să fie independentă și nu se reușește?
O justiție independentă aparent nu este pe placul celor care trag sforile. Cred că din cauza faptului că le lipsește elementară înțelepciune despre care vorbeam mai înainte. Ar trebui și ei să înțeleagă că dacă ți-ai pus în buzunar toate instituțiile, atunci în anumit moment cineva îți scoate acest sacou în care ți se pare că are multe buzunare și se dovedește că regele este gol. Nu cred că trebuie să ai mulți gărgăuni ca să înțelegi acest lucru. Însă, de fiecare zi, în fiecare dimineață, trezindu-se acești mai mari a acestei lumi, sunt destul de confortabili prin faptul că controlează lucrurile într-un anumit domeniu, într-a doilea și într-a treilea, inclusiv domeniul justiției.
Dar justițiarii își pot cere independența?
Justițiarii, justiabilii o cer în fiecare zi și eu aș spune aici
cum
că lucrurile se schimbă.
Nu se vede.
Lucrurile se schimbă, haideți să fim obiectivi. Se vede.
Sub privirea justiției s-a jăcmănit țara, s-a furat miliardul.
Miliardul și justiția nu au una cu alta nimic.
Cum nu au nimic?
S-ar putea să aibă în continuare.
Procuratura, CNA-ul, nu sunt instituții de drept
în
care
larg, da.
Trebuie să dea răspuns societății
în sens larg,
cine
da.
A
în sens
furat
îngust,
miliardul?
Dacă vorbim de instanțele de judecată, abia urmează ca dosarele penale să fie corect instrumentate și asta vreau ca și noi, avocații, și voi, ziariștii, să fiți cu ochiul pe ei în fiecare zi. Să-i sunați de dimineață și până seara, să-i întrebați ce s-a schimbat pe acest dosar, ce noutăți aveți pentru noi publicul larg. Normal că eu să vă trimit la serviciul de presă, normal că o să spună lăsați ancheta să-și facă treaba, există secretul anchetei, etc., etc. Însă, haideți să nu credem dacă aceste lucruri nu sunt adevărate. Adică, există în toate statele civilizate această presiune, supraveghere din partea societății, inclusiv exercitată prin mass media. Este nu numai dreptul, dar și obligația ziariștilor să intervină prin a pune întrebări și a obține răspunsuri. Inclusiv mai nou vedeți prin investigații alternative care sunt foarte interesante și deseori...
Se pun foarte multe întrebări și ele
rămân
fără răspuns.
Se pun întrebările răzlețite, să știți eu...
Spuneți-mi un dosar de rezonanță pe care lumea l-a cunoscut și poate servi drept model pentru alți funcționari că nu ar trebui să se joace cu banul public.
Chiar recent am participat pe un dosar în care în ultimă instanță investitorul străin și-a găsit dreptate. Mai cunosc așa un caz din alt domeniu.
Eu v-am întrebat despre demnitari care au fost trimiși la pușcărie pentru că au delapidat fonduri, pentru că banul public l-a încurcat cu banul din buzunarul său.
Da, funcționari mai mici există, însă astea sunt ce se numește petty corruption, adică nu sunt rechinii, deci se prind niște plancton, niște peștișori mici acolo. Este iarăși o situație care nu este doar la noi în țară. Însă, ne întoarcem la presiunea. Din partea cui vine presiunea? Din partea societății în general, din partea partenerilor de dezvoltare. Deci să privim lucrurile în complex. Deci este ca și în tehnica de computer. Există creatori de programe și distrugători de programe. Există tehnicieni care fac anumite algoritme și programe și hackeri care le sparg. De fiecare dată când noi vom încerca, noi am de societatea, partenerii de dezvoltare, forțele sănătoase, să facem o mișcare, inclusiv dramatică, evolutivă, puternică înainte, vor exista șmecheri care vor încerca să deturneze această mișcare sau chiar să confiște mesajul. Observ acest fenomen în ultimul timp, se parazitează pe niște mesaje sănătoase. Uite, domnule, am făcut asta, am reușit asta, am realizat asta, am făcut electronice dosarele, vorbesc de domeniul meu, să vedeți când este numită o ședință și așa mai departe. Însă, problema în esență nu este deocamdată rezolvată. Iarăși, nu ne putem aștepta că se va rezolva repede. Ce vrem însă este să vedem că sensul mișcării este unul corect.
Timpul, da, atunci, noi, decizii noi.
Într-adevăr, numai că să avem și răbdare, dar și inteligența de a desprinde grâul de neghină. Să vedem dacă și ce s-a schimbat, să extrapolăm aceste istorii de succes care există, să le multiplicăm și în felul ăsta, cu pași mici, vom face schimbări mari.
În societate, mai toată lumea vorbește despre una, două, trei persoane care chipurile ar fi capturat statul ăsta?
Nu este un fenomen local. Dacă luați istoria recentă a civilizației, dar și cred că în timpurile mai vechi, când erau chiar pur și simplu regi, numiți, care regii controlau tot. Acum există regi în statele din lumea a treia, din care, din păcate, mai facem parte, care își însușesc bogăția națiunii. Și este un fenomen care se numește societate exclusivistă versus societate inclusivistă. Adică aceste persoane nu doresc includerea în circuitul valoric a cetățenilor în mod plenar, ei doresc să-și însușească valorile din societate. În primul rând, valorile materiale pentru ei. Este un fenomen care rezultă probabil din caracterul vicios al naturii umane. Aceste persoane au anumite carențe. Mie persoană mi-e milă de așa persoane, pentru că ei nu se pot dezvolta normal. Ce vor lăsa ei după dânsii? Ce vor povesti copiii lor că au creat părinții lor, dacă toată viața lor este o mare bătaie, o mare tragere de chică, undeva la o televiziune sau în niște cabinete acolo. Deci, mi se pare că acestor persoane le scapă că, totuși, omul va fi judecat după faptele lui și nu după bogățiile lui.
Încerc să aflu mai multe păreri referitor la apariția unui lider național, identificarea unei persoane care și-ar asuma anumite responsabilități ca să scoată țara asta din criză, din mocirlă, din prăpastie. E cazul să fie căutat un asemenea personaj?
Eu nu cred în teoria eroilor, însă eu cred că masele pot genera lideri. Și probabil că este timpul deja, după mișcări de acțiuni de masă, să înceapă a apărea cei care ar putea fi creditați cu încrederea oamenilor și să vină acolo, nu să trimată SMS-uri, mesaje pe Facebook.
Se pare că ați făcut aluzie la mesajele pe care le-a transmis fostul ministru al educației, Maia Sandu.
Mi-au venit mai multe persoane în cap acum.
Ian, mai ziceți, în afară de Maia Sandu, la cine v-ați mai gândit?
Mai sunt foști politicieni care o fac pe povățuitorii.
Nume.
Vorbesc de un fost prim-ministru care știe toate, dar stă pe malurile altui râu.
Vă referiți la domnul Sturza?
Da, vorbesc despre profilul colectiv a unei astfel de persoane, pentru că unul sau altul, Ion sau Petru, are dilema. Vine el aici, își scoate sacoul și își pune tricoul acolo și își scrie ceva pe piept și iese în fruntea oamenilor, sau stă undeva confortabil acolo și așteaptă momentul potrivit, cuantificându-l, calculându-l, stând alături cu un politolog și pe de altă parte cu un sociolog. Nu așa se face istoria omenirii. M-ați întrebat ca avocat, acum dacă îmi permiteți, vorbesc ca istoric. Prima mea facultate tot și-a fost istoria. Istoria arată că mișcarea trebuie să fie sinceră. Deci omul nu crede în ipocrizie. Vorbesc despre omul în sensul larg. Atunci când cineva pune vorba înaintea faptei. Da, după vorbe se ascund multe fapte și nu neapărat corecte și sănătoase. Și atunci un lider adevărat trebuie să iasă în fața oamenilor. Să arate ce face, cum face și cum are de gând el să conducă această societate, acest stat și această ceată de oameni.
Ce înseamnă să te gândești la națiune?
Înseamnă să înțelegi, în primul rând, că nu va prospera cineva din contul altcuiva. În negocieri este, de exemplu, o tactică care spune: nu împărți tarta, mărește-o. Și atunci mai multă lume va putea mușca din ea, va putea gusta din ea. Deci, același soi de abordare care vine din business este deopotrivă valabil și în societate. Deci, nu trebuie să se împartă ceea ce este, pentru că, dacă vorbim de bogăția națiunii noastre, este și așa foarte mică. Dacă cineva încearcă să o însușească, nici el nu va avea foarte mult.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Student anul 2 la Universitatea Academiei de Științe, face studii și la Institutul Internațional de Management, practică voluntariatul. Mihai Curagău este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, pe la 7 sunt trezit de sunetul iritant al alarmei. Deconectez alarma, zic că mai dorm 5 minute. Mai dorm aproape o oră. Fac un duș, arunc ceva haine pe mine și ajung la universitate fără să întârzi. Încep perechile la 8:30. Sunt sigur că mă invidiați acum. Totuși e o zi lungă lunea aceasta, ca la fiecare dintre studenți. Ajung acasă, mai consum ceva așa, nu ca să mă satur, dar ca să... Am forțe să mai fac teme. Totuși două universități mă exenuează. Dar ce să-i faci? Cunoștințele necesită sacrificii. Mă chinui vreo 3 ore cu un grafic numit curba hipsometrică a planetei Pământ. Enervat la culmea cu niște calcule stupide, plec la un market. Procur niște produse, însă totuși, care-i rostul să ai 100 feluri de pâine, mac, susam, fructe, cereale, dacă nu ai pâine albă simplă? Mintea mea fiind concentrată la calcule, involuntar am memorat prețurile produselor și la casă am observat că prețurile nu corespund celor scrise în market, ci sunt mai mari. Am cerut explicații și am întrebat ce-i cu amăgeala asta. Mi s-a explicat clar că dacă doresc pot să cumpăr, dacă nu pot să las produsele și să plec. Insultat de comportamentul magazinului, scriu ceva în cartea de reclamații și cu sufletul împăcat plec spre casă să finalizez lucrarea. Am o noapte înainte. Poate reușesc și să dorm. Marți. O zi banală de universitate. Prima oră la Iminova, încă 3:00, ceva obișnuit pentru mine. Două universități. Găsesc timp și pentru Facebook, unde primesc diferite notificări și mesaje, unul mai curios decât altul. Azi m-a pasionat unul. A căzut Drăguțanu, primul pion. Ura! Tritează mai multă lume pe aici. Drăguțanu dă vina miliardului furat pe Streleț. Nu vedeți că e o făcătură? Nu vedeți că se pregătește calea pentru apariția țapului ispășitor? Se bate în Streleț pentru a se ajunge la Felat. Deși miliardul a fost împărțit frățește, va face pușcărie numai Felat. Iar Plahotniuc va ieși din această mare combinație ca salvatorul și va fi ales președintele Republicii Moldova. De Voronin se va uita. Drăguțanu va deveni, alături de puzderea de general pensionați, unul dintre angajații companiilor patronului de la Nobel Club. Și cu asta, revoluția se va termina. Ar mai putea intra în forță curând și niște omuleți verzi, care să grăbească procesul venirii în fruntea statului a lui Plahotniuc. Mai că nici nu am ce să adaug la spusele domnului Andrei Țurcanu, dar totuși am să adaug că dacă ajunge un mafiot de la Grozești să devină președinte de țară, atunci suntem o națiune naivă ce crede în cuvinte care nu costă nimic. Miercuri. Senzația aia când cei din jurul tău parcă știu ceva, dar nu ți-o spun. Mai spre sfârșitul zilei, totuși, am aflat ce ascundeau scumpii mei profesori. Este vorba de faptul că au fost anunțate rezultatele unui concurs pentru acordarea unei burse oferite de Casa Regală Română, numită Bursa Regele Ferdinand, la care am aplicat și eu. Am fost felicitat de către comisia de concurs a bursei și am fost anunțat că luni Universitatea Academiei de Știință va avea ca oaspeți membrii familiei regale, care vor mâna această bursă. Această bursă mi-a demonstrat încă o dată că implicarea activă a studenților în cadrul campaniilor de voluntariat, proiectelor extracurriculare și activitatea în diferite cercuri de interese favorizează persoana în cauză și îi acordă anumite oportunități în raport cu ceilalți participanți. Joi. De dimineață am început să mă gândesc la viitor. Voi avea eu succes? Voi putea să rezist presiunii din țara aceasta? Voi fi fericit? Aceste întrebări mi-au mistuit gândurile întreaga zi. Văzând indiferența celor din jur, m-am simțit demoralizat și mi se părea că nu voi reuși nimic să fac pentru un viitor mai bun. Dar gândurile se schimbă odată cu conștientizarea esenței succesului, fericirea, care se face din nimicuri adevărate, scântei ale succesului. Chiar dacă în cultura moldavă e primită tradiția că dacă cineva încearcă să ridice capul, îi se taie, noi trebuie să ridicăm cu toții capul și să devenim un popor demn. Vineri, am participat la așa un eveniment numit Noaptea Cercetătorilor Europeni. Am fost ca voluntar. Aș zice că știința este o magie care se redescoperă și se inovează zilnic. Văzusem o mulțime de oameni din diferite domenii de cercetare care fac descoperiri, dar totuși se plâng de suma mică de resurse financiare alocate științei. Aș veni cu un îndemn către demnitarii de stat care au fost prezenți la acest eveniment ca să aloce sume necesare de bani pentru ca știința autohtonă să progreseze și ca oamenii să câștige un salariu decent pentru o muncă bine făcută. Mă frământă un gând. De ce au apărut două tabere de protestatari în inima Chișinăului? Și așa Moldova e dezbinată teritorial, politic, etnic, geostrategic. Când vom ajunge să fim uniți?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.